بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.
İslam'ın uluq peygamberi şığıs tanışlarının göz qarası boyunca.
Армысыздар ардақты ағайын. Ислам кең тарап, танымал болған сайын адамдардың бұл діннің жолдауымен құндылығына деген құштарлығы арта түсті. Исламның ұлық пайғамбары шығыс танушылардың көзқарасы бойынша бағдарламаның тыңдауға шақырамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Hazret Muhammad bin Abdullah sallallahu aleyhi ve sellem Quraysh xalqı üçün tanımal және олардың ішіндегі ең мейірімді адам болды. Оның бұрынғы жарқын өмірі жалпы халыққа белгілі және ахлақ пен рухани жағынан танымал еді. Өйткені ол пайғамбарлық міндетіне кірісуден бұрын 40 жыл халықтың ортасында өмір сүрді. Hazrettің өмірі екіжүзділік пен заман қылықтардан аулақ болғандықтан жұрт оны адал және сенімді санаған. Хазрет Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам Хира тауынан үңгірінде Алла тарапынан пайғамбарлыққа, халыққа жетекшілік етуге сайланды. Ол соңғы илахи пайғамбар болды. Исламның ұлық пайғамбарының талпынысымен Арабстан түбегі Хазреттің ғұмыры кезінде исламға бет бұрды. Келесі кезеңдерде ислам тарала түсіп, бірте-бірте әлемдік дінге айналды. Hazret Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem özünün peygamberlik міндетін жариялаған кезде müşriktер Hazret'tің болмысын теріске шығармағанымен ilahi аяттарға қарсы шықты. Бұл туралы Анғам сүресінің 33-ші аятында олар сені өтірікке санап отырған жоқ, бірақ залымдар Алланың аяттарына қарсы келеді деп айтылған. Алла елшісі барлық әулиелер мен пайғамбарлардың қадір қасиеттерінің кемел нұсқасы. Құран Набават нығметінің Алланың таңдаулы топтарына сыйланатынын, бірақ бұл мәселе пайғамбарлардың тең екенін білдірмейді деген тақырыпқа назар аудартады. Исламның ұлық пайғамбары басқа ешбір пайғамбарда болмаған ерекшелікке ие болды. Хижр сүресінің 72-ші аятында пайғамбардың жоғары мәртебесін білдіріп, Мухаммад өміріне серт деп Хазреттің өмірімен ант етеді. Құран Кәрім пайғамбардың артықшылығы туралы пайғамбарлардың кейбіреуінен артық қылдық деді. Бақара сүресі 253-ші аят.
Ислам діні кең таралып, танымал болған сайын адамдардың бұл діннің жолдауымен құндылығына деген құштарлығы арта бастады. Адамдардың көбі таухид пен бауырластықтың қайнары көзі және оның мақсаттарымен танысқысы келе, кейбір басқа адамдар бұл жарқын тұлғаны бұрыс көрсетуге талпынды. Минна Самими Мухаммад Европа деген кітабында шығыстанушылардың пікірлері және сол пікірлерін ағаршылық кезеңінде өзгеріне зерттеп, пайғамбарды қорғайтын Жорж Сейлдің еңбегі сынды еңбектер оны жазушылары үшін қатерлі болды. Ол өз шығармаларының көбінесі есімсіз тарататын. Олардың кейбір нұсқалары Британия кітапханасынан көруге болады. Бүгінде олардың тек кейбіреулеріне ғана авторларын анықтауға болады. ең көне шығармалардың бірі мұхаммадшылықтың пайда болу мен таралуына сипаттау, христиандардың жала жабуына қарсы Мұхаммад пен оның дінін құқығы дәлелдеу болды. Папа кенесінің қызметкерлерінің бірі Чарльз Чехербини бұл қол жазбаны алып, оны 1631 жылы дүниеге келген Генри Стаптың қол жазбасы деп санады. Стап Оксфорд университетінің Бодлейн кітапханасының екінші кітапханашысы болған. Ол ислам туралы кітап жазғаны үшін жұмыстан шығарылған. Ол өз кітабында Мұхаммад саллаллаху алейхи салам өз заманының ең үлкен әрі ең парасты заң шығарушысы деп сипаттады. Ол британдық жазушысы Хамфри Придоны Хазрет Мұхаммадтың саллаллаху алейхи саламның жүзін теріс көрсеткені үшін айыптап, ислам заңдары ешбір жағдайда шахваттың қалауымен шектелмейді. Исламда отбасы құру бақылауға алынған деді.
Генри Стаптың сөзімен тұспа-тұс Мұхаммедшілік және Мұхаммадтың мінез құлқы мен амалдары деп аталған, бірақ жазушының есімі көрсетілмеген мақала жарық көрді. Бұл мақаланың авторы Мұхаммад пен оның дінін айыпталған кейбір өтіріктерден ақтағым келеді. Мүмкіндігімше олар туралы осы күнге дейін батыста айтылғаннан көбірек түсіндіруге талпынамын деп жазды. Жазушы Мұхаммад саллаллаху алейхи саламға байланысты ырымшылдықтың надандықтан туындайтынын қуаттап, англиялық діндердің көбі Мұхаммад саллаллаху алейхи салам жөнінде көптеген уәж айтты деді.
Орта ғасырдың ырымшылдықтарынан алыстап, Хазрет Мұхаммад саллаллаху алейхи салам мен исламға ортақ ұстаным білдірген жазушылар мен шығыстанушылар болды. Солардың бірі 18 ғасырдың бірінші жартысындағы британдық мемлекет қайраткерлерінің бірі Генри Боулинг өз еңбегінде исламның бұрмалану туралы сөз қозғады. Ол тарих бойында христиандар мен мұсылмандардың арасында әрқашан қатты кезік байқалды. Бұл арада біз өзімізді шапқыншы деп айыптаудан басқа амал қалмайды. Өйткені олар бүкіл кезеңдерді біздердің христиан дінінің илахи уағызшыларына құрмет көрсетті. Біз болсақ, олармен олардың пайғамбарларына тіл тигіздік. Шығыстағы шіркеулер мұсылмандардың қолдауына ие болып, діни рәсімдерін өткізуге рұқсатына ие. Ал Еуропада мұсылмандарға қолдау көрсетіп, оларға діни рәсімдерін өткізуге рұқсат етудің орнына өлімді арты көреді. Біз Мұхаммадтың құлдаладық деп жазды. Франциялық шығыстанушысы Кеннет өзінің кейін көптеген шығарма қалдырған және Мұхаммадтың өмірі деген соңғы кітабында пайғамбарды қорға бұл мәселе христиандардың көбінің реакциясына тап болды. Ол исламның қарапайым қисынды дін екенін тоқталып, исламды мадақтады. Ол Хазрет Мұхаммадтың әділ заң шығарушысы, кемеңгер және қарапайым пайғамбар деп сипаттады.
Белгісіз адам 1731-ші ағылшын тілінде аударған Мұхаммад саллаллаху алейхи саламның өмірбаяны туралы кітап өте мұқият жазылған. Өйткені оның тарихи мәліметтері исламдық дерек көздерден алынған. Кеннет теолог ретінде шөл даланың оқшаулығы арабтарды әлемнің басқа елдерінде кең таралған ырымшылдықтан қорғап, олардың арасында шынайы құдай туралы туа біткен сезімді сақтады деп санайды. Болин-Вилье мұсылмандардың заңдары мен дәстүрлерін қорғап, оларды Мұхаммад саллаллаху алейхи салам әкелген ақылды және түсініктер заңдар мен әдеп ғұрыптар ретінде таныстырды. Батыс қоғамындағы пайғамбарға қарсы жазылған үгіт насихаттың жаппай қысымына қарамастан, Мұхаммад саллаллаху алейхи салам ұлы дінді әлемге әкелген ұлы және дана заң шығарушы болды. Барлық нәрседен хабардар Алла оны адасқан христиандарды дұрыс жолға салуға, пұттарды қиратуға, күнге сиынышы ирандықтарды сендіруге және Қытайдың қабырғаларының Испанияның жағалауына дейін иләхи дінді таратуға жіберді деп жазды. Қадырмен тағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыз уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.